Ишағия пиғамбәр 44-нче бүлек. Раббының Исраилгә хәйер фатихасы. Ә хәзер Қылым Яқуб, тыңла. Мин сайлап алған Исраил, құлақ сал. Сені яратқан, ана қарынында бар иткән ярдәмшең Раббы сиңа былай дей. Қорықма Қылым Яқуб, үзім сайлап алған Ешурун. Чөнки сусаған туфраққа су, құрған жергә ташқыннар йылғалар ағызам мин. Үземнең рухымны нәсел варисларыңа, фатихамны балаларыңа яудырам. Алар су буендагы таллар кебек үлән арасыннан шытып чыгачак. Берсе мин Раббыныкы дияр, икенчесе үзен Яқуб дип атар. Үченчесе исә кулына Раббыныкы дип язып куяр һәм Исраил исемен алыр. Исраил патшасы Раббы, аны йылып алучы күкләр хуҗасы Раббы булай ди. Мин Беренче һәм соңгысымын. Миннән башка икенче бер Алла юк. Кем миңа тиңләшә ала? Килсен дә шул турыда әйтеп бирсен. Борынгы халыкны мин бар иткәннән бирле ниләр булганын бер-бер артлы сөйләп күрсәтсен. Шулай ук киләчәктә ниләр буласын да хәбәр итсен. Курыкмагыз да, калтыранмагыз да. Мин буларны борынгы заманнарда ук сезгә игълан итмәдемме? Алдан әйтеп куймадыммы әллә? Сез минем шаһитларым. Миннән башка икенче бер Алла бармы? Юк. Бүтән кыя юк. Мин берсен дә белмим. Сыннарга табынуның мәгънәсезлеге. Путларны ясаучылар барысы да яраксыз кешеләр, аларның яраткан путлары да бернинди файда китерми. Путлар, аларның шаһитлары берни күрмиләр дә, аңламыйлар да, шуңа күрә ясаучылары хурлыкка төшәчәк. Бер нинди файдасы булмаган илаһны кем ясый, сыннарны кем куясың? Сыннарга табынучылар һәммәсе рисвай булачак. Энерчеләр бары тик кеше генә бит. Һәммәсе бергә җыелып бассыннар, куркуга калып, һәммәсе хурлыкка төшәчәк. Тимирче курал тотып утлы күмер өстендә эшли. Шу кешеләр ярдәмендә сынны эшкәртә. Үзенең көчле кулы белән аны ясый, эшли-эшли ул ачыга, хәлдән тая, су да эчми, тәмәм кешен жуя. Балта стасы агачны бау белән үлчей, ясаласы сынның сүрәтен ышлы эш коралы белән сызып чыга. Аны кискеч белән эшкәртә, җәзбә ярдәмендә тикшерә. Аннары изге урынга куяр өчен кешегә охшатып матур сүрәт ясый. Ул үзенә ирбит агачы кисеп ала, урмандагы бүтән агачлар арасыннан кипарис белән имәнне сайлап алып үсәргә калдыра. Шуннан нарат агачы утырта, ә яңгыр сулары аны үстерә. Агачлар кешегә ягар өчен утын була, аның бер өлеше ут тергезүгә, өй җылытуга, икмәк пешерүгә китә. Шул агачтан кеше үзенә илаһ таясы, аңа табына, пот ясы һәм аның алдында сәждә кыла. Шулай агачның бер яртысын ул яга, аның өстендә ит кыздырып туйганчы ашый. Җылынганнан соң ул, «Ах, мин җылындым, ут җылысын сизәм» ди. Калган агачтан ул үзенә илаһ, сын ясый, аңа табынып сәждә кыла. Коткар мине, син минем илаһым бит дип дуга укый. Бу кешеләр белмиләр һәм төшенмиләр. Аларның күзләре йымык, күрмиләр. Аларның акыллары томаланган, фикер йөртә белмиләр. Араларында берсенең дә мин агачның яртысын яндырдым, күмерендә икмәк пешердем, ит кыздырып ашадым. Калган яртысыннан Жирәнгеш сын ясап, шул агач кисәгенә сәждә кылыйммы инде дип уйларга акылы җитми. Андый кеше тузан артыннан куа. Чуалган акылы аны ялгыш юлга кертә. Ул үзен коткара алмый. Яисә, уң кулымдагы әйбер ялган түгел микән дип әйтә алмый.
Раббы бар итүче һәм коткаручы. Боларны исеңдә тот, әй Яқуб, исеңдә тот, Исраил. Чөнки син минем кылым. Сине мин бар иттем, син минем кылым, һәм мин сине онытмаячакмын, Исраил. Синең җинаятьләреңне томан, гынахларыңны болот кебек куып таратачакмын. Миңа кайт, чөнки мин сине йылып алдым, ди Раббы. Эй күкләр, сөенегез, гөрләшегез, чөнки моны Раббы эшләде. Җир тирәнлекләре шатлыктан кычкырыгыз, куанышып җырлап җибәрегез таулар, урман ва андагы барлык агачлар, чөнки Раббы Яқубны йолып алды һәм Исраилдә ул үзенең дан шөһрәтен күрсәтәчәк. Сені еліп алуш Раббы, она қарынында сені бар еткен Раббы бұлайды. Мен Раббы, әмі нәрсені бар етуші, мен бір өзім көкілеріні түшедім, хеш бір ердемшісіз жеріні жәйіп жібердім. Ялған пиғамбарлар көрсеткен білгілеріні юққа шығарам, көрезешілерінің ақылсызлықларын фаш етем, ақыл иелерін жеңіп шығам, аларының білімлерін ақмақлыққа айландырам, өз қылымның сөзін расылайым, өз елшілерім айтқанны тұрмышқа ашырам. Иерусалим турында, онда кішілер кетіріп орнаштырырмын деймін. Яһуда қалалары турында, алар яңадан түзілер, харабадан қалқып шығар деймін. Терен суларға, кебігіз, мен сіздің ташқын суларыны кептірем деймін. Кир турында, ол менің күтушім, һәм ол менің ихтиярымны өтәешәк деймін. Иерусалим хақында, ол яңадан түзілешәк. Аллаһ ирты хақында, ол қабат тіргізілешәк деп айтамын.